რადიო თავისუფლება FM 107.4.
საქართველოში 17 საათია, მოსმით ახალი ამბების გამოშვება, რომელსაც რადიო თავისუფლების პრაღის სტუდიიდან კობალი კლიკაძე გაგაცნობთ. თავდაპირველად მოკლედ დღის უმთავრეს ახალ ამბებზე. მიხეილ სააკაშვილმა უკრაინაში პოლონეთიდან დაბრუნება გადაწყვიტა მატარებლით, რასაც ჯერჯერობით ვერ ახერხებს. კოსოვოს პარლამენტმა მხარი დაუჭირა ჰარადინაის მინისტრთა კაბინეტს. კრემლის კრიტიკოსმა პუბლიცისტმა იულია ლატინინამ რუსეთი დატოვა მას შემდეგ, რაც მის მანქანას ცეცხლი გაუხსნა დაუდგენელმა პირმა. საქართველოს ექს-პრეზიდენტმა და ოდესის ოლქის ადმინისტრაციის ყოფილმა ხელმძღვანელმა მიხეილ სააკაშვილმა გადაწყვიტა, რომ თანხლე პირებთან ერთად პოლონეთის ქალაქ პერემიშლიდან მატარებლით, ეგრეთ წოდებული ინტერსიტით გამგზავრებულიყო უკრაინაში. როგორც სააკაშვილმა განმარტა, მანის გააკეთა იმისათვის, რომ თავიდან აეცილებინა შესაძლო პროვოკაცია კრაკოვეცის გამშვებ პუნქტზე, სადაც, როგორც იტყობინებოდნენ, დილით მცირე დაპირისპირებას ჰქონდა ადგილი სააკაშვილის ასობით მომხრესა და კომუფლირებულ სამხედრო ტანსაცმელში გამოწყობილ უცნობ პირებს შორის. თუმცა ინტერსიტის მატარებელში, რომელთაც მიხეილ სააკაშვილი უკრაინაში დაბრუნებას აპირებს, გამოაცხადეს, რომ მატარებელი აღარ დაიძლება, რადგან მასზე იმყოფება მგზავრობის უფლების არმქონე პირი. მიხეილ სააკაშვილი აცხადებს, რომ ევროპარლამენტის დეპუტატ იაცეკ სარიუშვოლსკის ჩარევით და პოლონეთის ხელისუფლების გადაწყვეტილებით იგი შეძლეს მატარებლით უკრაინაში ჩასვლას. მე არ ვაპირებ დანებებას, ვიდრე ალ გადავალ საზღვარზე და არ იქნება უზრუნველყოფილი ტრანსპორტით გადაადგილება. ჩემთან ერთად ძალიან ბევრი ხალხი იმყოფება და რაც უფრო მნიშვნელოვანია, ასევეა საზღვის მეორე მხარეზე. აქ უკვე იმყოფება უკრაინის პარლამენტის რამდენიმე ათეული წევრი, მათი ნაწილი საზღვის მეორე მხარეზე. მელოდებიან, ჩვენ შემოგვიერთება ევროპარლამენტის რამდენიმე წევრი, ხოლო ზოგიერთი მათგანი ჩემთან ერთად გამოემგზავრება. განაცხადა როიტერსთან საუბარში სააკაშვილმა ქალაქ ჟეშუში, საიდანაც საქართველოს ექს-პრეზიდენტი ქალაქ პერემიშლიში გაემგზავრა. ახალი ამბების გამოშვებას განვაგრძობ, თუმცა ჩვენ თვალს ვადევნებთ მიხეილ სააკაშვილის გზას პოლონეთიდან უკრაინამდე და ახალი ამბების შემდგომ გამოშვებაში გეტყვით, თუ რა ხდება ქალაქ პერემიშლიში, სადაც მიხეილ სააკაშვილი მატარებელში იმყოფება მის თანხლებ პირებთან ერთად. კრემლის კრიტიკოსმა პუბლიცისტმა იულია ლატინინამ რუსეთი დატოვა მას შემდეგ, რაც მის მანქანას ცეცხლი გაუხსნა დაუდგენელმა პირმა. რადიო ეხო მოსკვის წამყვანმა სკაიპით გავრცელა ინფორმაცია იმასთან დაკავშირებით, რომ იგი მშობლებთან ერთად იმყოფება საზღვარგარეთ ერთ-ერთ ქვეყანაში და მალე დაბრუნებას არაპირებს სამშობლოში. რუსეთის 82 რეგიონში დაიწყო არჩევნების ერთიანი დღე, რომლის დროსაც 16 გუბერნატორის არჩევა მოხდება, მათ შორის ანექსირებულ სევასტოპოლში. მოსკოვში კი აირჩევენ მუნიციპალიტეტის დეპუტატებს, რომლებიც ქალაქის 125 რაიონის საბჭოებში გადანაწილდებიან. ჩინეთის ერთ-ერთი უმსხვილესი საბანკო კონგლომერატი ყიდულობს რუსეთის გიგანტური სახელმწიფო ენერგო კომპანია როსნეფტის აქციათა 14% ჯამში 9.1 მილიარდ დოლარის ღირებულების წილს. აღნიშნული გარიგება გაგრძელება ვლადიმერ პუტინის ჩანაფიქრისაც, რაც დასავლეთის ნაცვლად ჩინეთს ანიჭებს უპირატესობას ენერგეტიკურ სექტორში ინვესტიციების მიზიდვის მიმართულებით. 8 სექტემბერს ცნობილი გახდა, რომ როსნეფტის აქციებს, რასაც დასავლური საინვესტიციო კომპანია გლენკორი ფლობდა, შეიძლება ჩინეთის ენერგეტიკული კონგლომერატი CFC China Energy, შეერთებული შტატებისა და ევროკავშირის მიერ რუსეთისათვის დაწესებული სანქციების შედეგად დასავლურ კომპანიებს სულ უფრო მეტად უჭირთ შეინარჩუნონ და განავითარონ კავშირების სანქციების ქვეშ აღმოჩენილ ისეთ კომპანიებთან, როგორიც როსნეფტია. კოსოვოს პარლამენტმა უბრალო უმრავლესობით დაუჭირა დღეს მხარი რამუშ შარადინაის ქვეყნის პრემიერ-მინისტრის პოსტზე. მემარჯვენე ცენტრისტული კოსოვოს მომავლის ალიანსის ლიდერსა და ყოფილ საველე მეთაურს 120 ადგილიან პარლამენტში 9 სექტემბერს გამართული კენჭისყრის დროს მხარი დაუჭირა 61 დეპუტატმა. პარლამენტმა მხარი დაუჭირა ასევე კოსოვოს მინისტრთა ახალ კაბინეტს. ოპოზიციამ ხმის მიცემას ბოიკოტი გამოუცხადა. ეს იყო ახალი ამბების გამოშვება.
რადიო თავისუფლება თქვენთან ერთად 24 საათის განმავლობაში ინტერნეტში. მოისმინეთ და წაიკითხეთ ჩვენი სიუჟეტები ნებისმიერ დროს. მისამართზე რადიო თავისუფლება წერტილი G. Radio თავისუფლება FM 107.4.
გრძელდება Radio თავისუფლების ეთერი. ახლა განმეორებით შემოგთავაზებთ საავტორო პროგრამას გენდერულ ამბებს.
FM 107.4-ზე უსმენთ გენდერულ ამბებს, გადაცემას მზია ფარესიშვილი ვუძღვები და ხმის რეჟისორი გოჩა ლეჟავა გახლავთ. დღეს ჩვენ ვისაუბრებთ ბავშვებზე, ზრუნვის სისტემიდან გასულ ახალგაზრდებზე. საუბარია იმ 18 წელს მიღწეულ გოგონებსა და ბიჭებზე, რომლებიც საოჯახო ტიპის ბავშვთა სახლებში იზრდებოდნენ, ან მინდობით აღზრდაში იმყოფებოდნენ და სწორედ ჩვენ ამ ადამიანების პრობლემასთან დაკავშირებით დაგვეხმარებიან გავერკოთ და თუ რა პრობლემები აქვს ზრუნვის სისტემიდან გასულ ახალგაზრდებს, ამის შესახებ ისაუბრებენ გადაცემის დღევანდელი სტუმრები. ისინი წარმოადგენენ კოალიციას ბავშვებისა და ახალგაზრდებისთვის. ნინო ჭითანავა იქნება ჩვენი სტუმარი, თემატური ჯგუფის კოორდინატორია და აღმასრულებელი სამდივნოს წარმომადგენელი ქეთევან კალანდაძე. ჩვენს რადიო მსმენელსაც შეგეძლებათ რამდენიმე წუთში რომ დაგვიკავშირდეთ 2988-ზე ჩვენი პირდაპირი ეთერის ნომერი დარეკეთ, თემასთან დაკავშირებით გამოთქვით თქვენი მოსაზრება. მინდა გითხრათ ასევე, რომ ამ წუთებში შესაძლებელია ჩვენი გადაცემის მოსმენა, რადიო გადაცემის მოსმენა ინტერნეტში, საიტზე radiotavisupleba.ge. მოგვიანებით ჩვენ საიტზე, სადაც უამრავი აქტუალური ვიდეო, აუდიო მასალა და ფოტო მასალა არის, დღევანდელი გენდერული ამბების ვიდეო ჩანაწერიც აიტვირთება და დღესვე საღამოს 6:00-ზე არტარიას ეთერში გავა გადაცემის ვიდეო ჩანაწერი. ჩვენ მუსიკის შემდეგ დავბრუნდებით.
ზოგი დღე არასოდეს დაგავიწყდება.
საქართველო არის ევროპა.
მინდა ყველას მიულოცო ეს მართლაც ისტორიული დღესასწაული. ეს გახლავთ ჩვეულებრივი პასპორტი, რომელიც მე მიემგზავრები დღეს ევროპაში.
Historic day for the people of Georgia and European Union as well.
ზოგი მნიშვნელოვანი ამბავი კი შესაძლოა გამოგჩეს ან დავიწყებას მიეცეს.
My father was an officer.
მამა ჩემი საფრანგეთის უცხოური ლეგიონის ოფიცერი იყო. ის დიმიტრი ამელახვარი ოფიცერი გახდა, რადგან იმედი ჰქონდა, რომ ერთ დღეს თავისი ქვეყნის განთავისუფლებისთვის იბრძოლებდა.
გვისმინეთ სიახლის შესატყობად და დავიწყებულის გასახსენებლად. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
რადიო თავისუფლების ტალღებზე თქვენ განმეორებით უსმენთ საავტორო პროგრამას გენდერულ ამბებს. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება FM 107.4-ზე გენდერულ ამბებს უსმენ თქვენ გადაცემას მზია ფარესიშვილი ვუძღვები და ჩვენი დღევანდელი გადაცემის სტუმრები არიან წარმომადგენლები კოალიცია ბავშვებისა და ახალგაზრდებისთვის, ნინო ჭითანავა, იგი თემატური ჯგუფის კოორდინატორია, და ქეთევან კალანდაძე, რომელიც კოალიციის აღმასრულებელ სამდივნოს წარმოადგენს. ჩვენ საუბრობთ ზრუნვის სისტემიდან გასულ ახალგაზრდებზე და სწორედ პირველი შეკითხვა, რა თქმა უნდა, მათთვის, ვინც არის ის რას ნიშნავს ეს, ჩვენ მიკროფონიც გვაქვს და ესეთი ახლოს უნდა იყოს და ვისია საუბარი, რომელ ახალგაზრდებზია საუბარი და რატომ, ანუ ეს ზრუნვის სისტემიდან დიახ, უფრო უკეთესად თქვენ განგვიმარტავთ, რომ გვითხრათ.
დიდი მადლობა პირველ რიგში მოწვევისთვის, მოგესალმებით ყველას. იმისაც რომ ფართო საზოგადოებისთვის გასაგები იყოს ვისო საუბრობ, ცოტა შორიდან დავიწყებ. ანუ მოგეხსენებათ, რომ ქვეყანაში არიან ბავშვები, რომლებიც რაღაცა მიზეზის გამო, სხვადასხვა მიზეზების გამო არ ცხოვრობენ მშობლებთან და არ იზრდებიან საკუთარ ოჯახებში, არამედ მათზე ზრუნავს სახელმწიფო. ითვლება, რომ ეს ბავშვები არიან სახელმწიფო ზრუნვის ქვეშ. ამაში მოიაზრება მცირე საოჯახო ტიპის სახლები და მინდობითი აღზრდა. ანუ ბავშვები 18 წლამდე იზრდებიან აი მომსახურებებში და სხვადასხვანაირად, ასე ვთქვათ, აღწევენ, გადიან გზას და აღწევენ სრულწოვანებას. 18 წლის ასაკის მიღწევისას საქართველოს, ასე ვთქვათ, არსებული პოლიტიკით ისინი იძულებულები და ვალდებულები არიან დატოვონ სახელმწიფო ზრუნვის სისტემა და გავიდნენ ამ სისტემის გარეთ. სად მიდიან, აი ეს არის უკვე პრობლემა. შესრულდა, ვთქვათ, ახალგაზრდა 18 წლის გახდა, დაამთავრა სკოლა და უნდა წავიდეს იმ საცხოვრებლიდან, რომელშიც ის გაიზარდა, და ძალიან ხშირად ისინი უკვე აწყდებიან ურთულეს პრობლემებს და ყველაზე რთული აქედან ამ პრობლემებს შორის შეიძლება იყოს საცხოვრებლის არ ქონა. ანუ უბრალოდ მარტივად, რომ ვთქვათ, ახალგაზრდა მარიცი საწავიდეს. გამოვიდა მიდობითი აღზის ოჯახი, ამ ოჯახიდან, ვთქვათ, რომელმაც გაზარდა, მაგრამ არ აქვს ასეთ დასასრული. ან ვთქვათ, არ აქვს კეთილსაიმედო გარემო, სადაც მისი ოჯახი, ვთქვათ, ბიოლოგიური ოჯახი ცხოვრობს.
რადიო თავისუფლება წლებია ეს პრობლემა, უშკულეს და უმწავესი პრობლემა არის და რადიო თავისუფლება არაერთხელ უბრუნდება ამ მწვავე თემას და აშუქებს ხოლმე და წლიდან წლამდე ისმის საუბარი სწორედ იმაზე, რომ ეს პრობლემა არის მოსაგვარებელი და გადასაჭრელი. მე მინდა, რომ ქეთი შემოგვერდეს და საუბარში ქეთი კალანდაძე წარმოადგენს კოალიცია ბავშვებისა და ახალგაზრდებისთვის აღმასრულებელ სამდივნოს და სწორედ დაახლოებით თუ არის სტატისტიკა, ნინო, თქვენს ანუ ორივეს მოგმართავთ ამ შეკითხვით, თუ ამ ეტაპზე რამდენია, იმიტომ რომ გასაგებია რამდენი ეწევა თქმე, რამდენ ადამიანზეა საუბარი, ეჭვმაქვს რომ 1000 სცილდება ალბათ, ეს თუ არის ზუსტი სტატისტიკა თუ არა.
მოგესალმებით ყველას პირველ რიგში. შემიძლია გითხრათ, რომ როცა ამ თემაზე ვსაუბრობთ ხოლმე, ხშეთ არის საუბარი და მოლოდინი, რომ ეს არის ძალიან დიდი ციფრი. ეს არ არის ძალიან დიდი ციფრი. მაგალითად დღევანდელი სტატისტიკით 2017 წლის სტატისტიკით სახელმწიფო ზრუნვაში, ანუ მინდობით აღზრდაში და მცირე საოჯახო ტიპის სახლში იმყოფება 350-მდე ბავშვი. შესაბამისად, აქ არის ბავშვები ტიპიური განვითარების მქონე ბავშვები და ბავშვები, რომელსაც აქვთ შეზღუდული შესწავლის მქონე სტატუსი. ანუ აქ მოვიაზრებთ უკვე მთლიანად მომსახურებებს, სადაც ეს ბავშვები
როგორც ხვდები, ესე იგი 18 წელს მიხდით, თქვენ ახსენეთ სწორედ, რომ შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირებზეც არის საუბარი ახალგაზრდებზე, შესაბამისად დაუშვათ მათი სპეციფიკური საჭიროებებიდან გამომდინარე მათზეც არანაირი პრობლემა არ არსებობს.
პროგრამა არ არსებობს. სახელმწიფო დონეზე არ არსებობს. აი ეს მინდა ახალგაზრდებს
დონორები დაუშვათ საერთაშორისო ორგანიზაციები, სამხალხო სექტორი.
კი, ორგანიზაციები არსებობენ, საბედნიეროდ არსებობენ ორგანიზაციები, რომლებიც ეხმარებიან თქვა ტიპიური განვითარების მქონე ახალგაზრდებს ან შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე ახალგაზრდებს, მაგრამ ეს არ არის საკმარისია. მე რაოდენობრივად აი გეტყვი ჩვენ სტატისტიკას მოვიტანეთ, მაგალითად 2016 წელს მცირე საოჯახო ტიპის სახლიდან, რომლებიც საქართველოს მასშტაბით არიან ხო, ესეთ გაფენილი, 34 ახალგაზრდა გავიდა სულ. მთელი ქვეყნის მასშტაბით 2016 წელს მცირე საოჯახო სახლიდან გავიდა 34, სადაც რეგიონების მიხედვით ეს არის პატარა ციფრი. მაგალითად სამეგრელოს ემუსვანეთის რეგიონი, ხო, ძალიან დიდი ესეთი რეგიონი, ძლიერი. იქიდან ამ რეგიონში სულ გავიდა 2 ახალგაზრდა. ანუ სამეგრელოს რეგიონს ასე ვთქვათ, შესწევს ძალა იმისა, რომ 2 ახალგაზრდა წელიწადში რამენაირად მიხედოთ.
ჩვენ ოდესაც საუბრობთ, რა თქმა უნდა, იყო მოლოდინი, იმიტომ რომ ვხედავთ, რომ საქართველოს პირობებიდან გამომდინარე, იქიდან გამომდინარე, რომ UNICEF-ის მონაცემებით დაუშვათ 70,000-ზე მეტი ბავშვი მცირეწლოვანი, ხო, ძალიან სიღარიბის ზღვარს იქითარ და ორლარზე ლარის საკვებს მოიხმარს დღეში. რა თქმა უნდა, მოლოდინი შეიძლება იყოს, თუმცა თუნდაც იმ ერთ-ორ ადამიანზე, როდესაც არის საუბარი და როდესაც საქართველო მისწრაფვის, რომ იყოს დემოკრატიული სახელმწიფო, თითოეული ადამიანის და მოქალაქის, ასე ვთქვათ, სიცოცხლე და პრობლემა, ანუ არის გადასაჭრელი. სწორედ თქვენ ნი აქედან გამომდინარე დაუშვათ, ეს მცირე რიცხვი იძლევა იმის, სწორედ მიგიხვდით ხომ ნინო, რომ იმის საშუალებას, რომ სახელმწიფოს წესით არ უნდა უჭირდეს ამაზე თანხების მოძიება და რამე პროგრამის შემუშავება, რომელიც
სწორედ აღნიშნეთ აბსოლუტურად, იმიტომ რომ მინდა კიდევ ერთხელ ასე ვთქვა, ცოტა უფრო ფართოდ ვთქვა ეს საკითხი. საქართველოს არაერთი ორგანიზაცია, რომელიც რაღაცა პროგრამას თავაზობს, ვთქვა მზრუნველობა მოკლებულ ბავშვს, ან უკვე გასულ ახალგაზრდას. მაგრამ მთელს რეგიონალურ განაწილებას ეს ვერ ცელდება, ხო? არის თქვა ლოკაციები, მაგალითად თბილისზე, თბილისში მუშაობს რამდენიმე ორგანიზაცია, შეიძლება ქუთაისზე, შეიძლება რაღაცა თელავში მუშაობდეს ერთი ორგანიზაცია, მაგრამ ისე რომ საქართველოს მასშტაბით ყველგან ხელი მიიწვდებოდეს, ხო? ესე არ არის. სახელმწიფო დონეზე არ არის ახალგაზრდების დახმარება და აი ეს არის ყველაზე დიდი პრობლემა. ანუ სრულად ვერ ფარავს, ქვეყანა ვერ ფარავს მისი ახალგაზრდების საჭიროებებს. და ჩვენი ინიციატივა და კოალიციის ფარგლებში ზუსტად ამაზე მუშაობთ, ეს გაერთიანება დიდი მუშაობთ
იმაზე, 43-მდე თუ 40-მდე
ორგანიზაცია, ერთი ორგანიზაცია
მუშაობთ იმაზე, რომ ახალგაზრდების დახმარება იყოს სახელმწიფო პოლიტიკის ნაწილი და სახელმწიფოს ერთ-ერთი პრიორიტეტი. და როგორც ეხლა წეღანაც ვახსენეს, რაოდენობრივად და თუ შეიძლება ესე ჩანდეს, რომ აი 34 ახალგაზრდა მცირე საოჯახო სახლიდან, ხო, ეს შეიძლება ბევრი იყოს, მაგრამ თუ საუბრობთ იმაზე, რომ რეგიონალურ განაწილებაზე და თქვათ სამი
არსებობს ადგილობრივი თვითმმართველობა და უშეთი კიდია ხახსენეთ სახელმწიფო სტრუქტურები და ამის სწორედ მართლა ალბათ უფრო პოლიტიკურნებასა და ორგანიზებასთანა უფრო არის პრობლემა თქვენ უკეთ გეცოდინებათ რამდენადაც ვიცით თქვენ ინტენსიურად ასევე თქვენი კოალიცია ქეთი კალანდაძეა ჩვენი სტუმარი და ნინო ჭითანავა კოალიცია ბავშვებისა და ახალგაზრდებისთვის წარმომადგენლები ჩვენ საუბრობთ ზრუნვის სისტემიდან გასულ გოგონებსა და ბიჭებზე რომლებიც ადამიანები რომლებიც ბავშვები რომლებიც ახსენენ 18 წელს და შემდეგ უკვე მათ არსად არ აქვთ წასასვლელი თქვენი კოალიციის ერთ-ერთი მიზანი სწორედ ეს არის რომ დაეხმაროთ სახელმწიფოს ხო რაღაცნაირად რომ შემუშავდეს პოლიტიკა სწორედ მესმის
კი სწორედ გესმით ნამდვილად ანუ რეალურად კოალიციამ წლების განმავლობაში ეს კონკრეტულად ეს მიმართულება ანუ ზრუნვის სისტემიდან გასული ახალგაზრდები არის 4-დან 1-ერთი მიმართულება რაზეც მუშაობს კოალიცია აირჩია იმიტომ რომ ეს არის ძალიან პრობლემური საკითხი ყველასთვის და რეალურად არც ერთი უცხება არ იღებს ამაზე პასუხისგებლობას მე მაქვს სახელმწიფო უწყებებზე საუბარი და რეალურად არ ხდება არანაირი პროგრამის შემუშავება შეთავაზება ინიციატივის წამოწევა ამ კუთხით ჩვენ დიდი ხანია ვცდილობთ ანუ ამ დიალოგის წარმოებას სხვადასხვა
და ხდება გადამისამართება დაუშვათ სპორტისა და ახალგაზრდობის საკითხების სამინისტროსთან მე იქ ალბათ ჯანდაცვისა და სოციალური
გადამისამართება როგორ
ხდება უშუალოდ ასე სანამ 18 წლამდე არიან რომელი სამინისტროს
ჯანდაცვის და სოციალური დაცვის სამინისტროს
კი ბატონო ეს არის ჯანდაცვის სამინისტროს პასუხისგებლობა არასრულწლოვანი ახალგაზრდას როცა ეხება კი ბატონო საქმე თუმცა როცა უკვე ადამიანი ხდება სრულწლოვანი აქ დგება დიდი კითხვის ნიშანი რომელი უწყება პასუხისგებელი ვინ უნდა ჩაერთოს და ვის ინიციატივა უნდა იყოს ამ თუნდაც პოლიტიკური ნების შექმნა პროგრამულ დონეზე და ასე შემდეგ. აი ეს არის საკითხი, რომელზეც ძალიან აქტიურად მუშაობთ და ამ მომენტისათვის გვაქვს არჩეული ნინო აღნიშნა რეალურად ადგილობრივი თვითმმართველობები, რომლებსაც შეხედავთ ძალიან დიდ პოტენციალს, იმიტომ რომ ადგილობრივად მოხდეს რეალურად აი ამ დახმარების გაწევა ამ ახალგაზრდებისთვის, რომლებიც გადიან ზრუნვის სისტემიდან და სწორედ აი ამ იდეოს გარშემო გავერთიან დიდ კოალიცია და მაღალი სოციალური პასუხისგებლობის მქონე კომპანია ნატახტარი, რომელიც წლები ამ საქმიანობას ეწევა და რეალურად ერთობლივად ვახორციელებთ ახლა კამპანიას, რომელიც დაეხმარება და ხედვა შევთავაზოთ ადგილობრივ მუნიციპალიტეტებს და სახელმწიფოს, რა კონკრეტული ნაბიჯები შეუძლიათ გადაგდეთ.
როდესაც დაუშვეთ არის მართლაც ადგილობრივი თვითმმართველობის დონეზე წდება, როდესაც საუბარია ხო თუ იქ ასე ვთქვათ, სასურველია, მაგრამ როცა დგება იქ სტიქიური უბედურების ზონის რამე, რომ ბინას ქირაობენ, იქ რაღაც დასაქმების ხელშეწყობა, ანუ ნამდვილად არის ეს ყველაფერი. მე მინდა სწორედ ვიდრე სისტემაზე გადავიდოდეთ, საჭიროა, რა თქმა უნდა, თქვენ მიდიხართ ხელისუფლებასთან, ადგილობრივ თვითმმართველობასთან და ეუბნებით რა პრობლემები აქვთ და ბუნებრივია ხვდებით ამ ახალგაზრდებს, ამ გოგონებს და ბიჭებს. ეს ძალიან რთულია, იმიტომ რომ როდესაც უზრუნველ და ნორმალურ პირობებში უწევს ახალგაზრდას ცხოვრება, სტრესია ხო იწყებს ცხოვრებას და საით წახვალ, რას აირჩევ, რას გააკეთებ და ამ დროს იმის შეგრძნება, რომ ალბათ აბსოლუტურად მარტო ხარ. ნინო, როგორი განწყობა, ანუ ძლიერები არიან სულისკვეთებით, რა საფრთხეებს ხედავენ თვითონ ეს ადამიანები?
იცით როგორი სიტუაცია, ანუ რა თქმა უნდა, ყველა ბავშვი და ყველა ახალგაზრდა ძალიან ინდივიდუალურია. ზოგი უფრო მარტივად და მარტივად ნაკლებად, მაგრამ ნუ შედარებით მარტივად გადაიტანს, თქვა, იმ ბავშვის დროინდელ ტრავმას, რომ ლის დროსაც თქვა, მის იმენტოვება მოხდა, ხო? სხვა სხვა მიზეზის გამო. ზოგი უფრო რთულად აღიქვამს ამ სიტუაციას და რთულად ხდება მისი, ასე ვთქვათ, რეაბილიტაცია. და 18 წლის ასაკში, დამეთანხმებით ალბათ, რომ ოჯახში უზრუნველად და ყველანაირი პრობლემის გარეშე, ასე ვთქვათ, გაზრდილი ახალგაზრდა ძალიან ძნელია, რომ უცებ რაღაც 18 წლის გახდა და ეხა მეორე დღეს უნდა წავიდეს, მიეტოვოს ოჯახი და დაიწყოს დამოუკიდებლად ცხოვრება, ხო? ყველა ახალგაზრდისთვის ეს ძალიან რთულია. მე ძალიან კარგად მახსოვს, როცა ვთქვათ, მე დავამთავრე სკოლა და მქონდა გამოცდები, როგორ დამფუფინებდნენ ოჯახის წევრები ვიცხოვრები, რომ შენაღდი იმეცადინე, რაღაცა ძალიან მიქმნიდე გარემოს, რომ
ფიქსი საზრუნავი არ ქონდა საკვები, სადიშოვო.
არა, მსგავსი არაფერი ხო და მაინც რამ ხელა ნერვიულობა და ყოველს გაგვივლია უნივერსიტეტში ჩაბარება, რაღაცა ეს შფოთვა და ამ დროს უნივერსიტეტში ჩაბარებაზე ვეღარც ფიქრობს ახალგაზრდა, იმიტომ რომ მას აქვს საბაზისო პრობლემები. მან ივნისში, თქვათ მაისში მე დაამთავრა სკოლა და ივნისში უნდა გავიდეს და არ იცის საწავიდეს. ან მიდის ისეთ სახლში, სადაც
რაღაცა ძალიან დაუნდობელი სისტემა ხო, რაღაცა გაგდებენ. ხო, ნუ ესე
როგორც ესე გამოდის, ხო, შეიძლება ხო, გაგდებენ, რა თქმა უნდა ძალიან ხშირად.
შეიძლება არის ის მომენტი, როდესაც არ გთავაზობენ, რომ ანიკ საცხოვრებელი ადგილი შეიცვალა, ხო, ანიკ ნათესავების ძებნას იწყებ ალბათ.
უფრო ადრეც ვიწყებ, რა თქმა უნდა, ნათესავების ძებნას, ანუ მე ჩემ გარდა კოალიციის საქმიანობის ასევე ერთ-ერთი ორგანიზაციის თანამშრომელი ვარ, საერთაშორისო ორგანიზაციის, რომელიც ზრუნავს ერთ-ერთი გამონაკლისი ვარ საქართველოში, რომლებიც 18 წლისას აღარვანებებთ ბავშვებს თავს და ზრუნავთ შემდეგაც, ანუ 24 წლამდე დაახლოებით მიუყვებით, მაგრამ ჩვენ ვერ ვფარავთ, ასე ვთქვა, ამ სრულად
ბატარა. მე მინდა ჩვენი პირდაპირ ეთერის ნომერი გამოვაცხადო 2988327 FM 104-ზე რადიო თავისუფლებას უსმენთ თქვენ. გენდერული ამბებია და დღეს ჩვენ საუბრობთ ზრუნვის სისტემიდან გასულ ახალგაზრდებზე, გოგონებსა და ბიჭებზე. ჩვენი სტუმრები არიან კოალიცია ბავშვებისა და ახალგაზრდობისთვის წარმომადგენლები, თემატური ჯგუფის კოორდინატორია ნინო ჭითანავა და აღმასრულებელ სამდივნოს ქეთევან კალანდაძე წარმოადგენს. და სწორედ ნინო, თქვენ ახსენეთ, რომ სხვა გამოცდილებაც გაქვთ ამასთან დაკავშირებით. საუბრობთ ეს 18 წლის ახალგაზრდა, რომელსაც დაუშვათ ახლა ამ ხრივ ცოტა უკეთესი პირობებია, როდესაც საუბრობთ, თუმცა სახალხო დამცველის ანგარიშს თუ გავითვალისწინებთ, სერიოზული პრობლემებია მაინც სისტემაში, როდესაც საუბრობთ მინდობით აღზრდაზე და ეგრევე საოჯახო ტიპის საცხოვრებელზე და სახლებზე. ფაქტობრივად მე როგორც ხვდები, თუ ბავშვებს არ აქვთ იმისის, რომ განათლებაზე იფიქრონ, სპეციალობაზე და ალბათ აქ ჩდება კიდევ ეს ცალკე სწორედ გენდერული ნიშნით, როდესაც ბიჭებს ცოტა სპეციფიკური სხვა პრობლემები უჩნდებათ და გოგონებს, რომლებიც როგორც წესი ბავშვები, მითუმეტეს ქალები და გოგონები ორმაგად მოწყვლადი გოგონის მომენტია.
დიახ, ანუ საერთოდ რა თქმა უნდა გოგონებსა და ბიჭებსაც მსგავსი პრობლემები აქვთ ამ ასაკში და ამ სისტემიდან გასვლის დროს, მაგრამ მინდა გამოვყო თქვათ გოგონების სირთულები რა არის ამ შემთხვევაში, ხო? გამოვყო რა, უბრალოდ რაღაცა ეს ძალიან ახლო ეხახანს მოხდა, რაღაც გარკვეული პროექტის ფარგლებში ფოკუს ჯგუფი ქონდა ახალგაზრდებთან, რომლებიც რუნის სისტემიდან გავიდნენ. და აი ამ ფოკუს ჯგუფისას ერთმა გოგონამ თქვა, რომ მის ნაცნობებში ძალიან ხშირად ზრუნვის სისტემიდან გასული ახალგაზრდები გოგონები ცდილობენ, რომ ადრეულ ასაკშივე დაქორწინდნენ. და ძალიან ხშირად ეს არ არის გამოწვეული, იმიტომ რომ თქვათ რაღაცა სიყვარული ეწვიათ და თქვათ აი სიყვარულის გამოქმნიან ოჯახებს, ხშირად ქმნიან ოჯახებს, იმიტომ რომ ეს არის ერთგვარად უსაფრთხო მომავალი.
თავშესაფარსეზე ანუ ეს საცხოვრებელი ადგილი იმედია რომ გაუჩნდება
იქ რაღაცა მატერიალური ოდნა, შესაძლოა რაღაცა მკეთილ დღეობაზე არ არის ლაპარაკი, ბაზისური საჭიროების დაკმაყოფილება და ასე თქვა თვითონ ამ გოგონამ ას ახსენა და მინდა გავიმეორო, ანუ რაღაცნაირად ეს ქეთილ გამოდის, რომ პატრონს ჩაბარდაო და რაღაცნაირად უფრო შვიდად გრძნობ შემდეგ თავს.
ანუ აქ ალბათ მე ჩდება სწორედ ის რისკი, როდესაც შეიძლება მარტივად, როდესაც არ აქვს განათლება, არ აქვს სპეციალობა, არ აქვს ეკონომიკური სიმყარე, რომ სწორედ აღმოჩნდეს იმ არათანაბარ პირობებში და სავალალოდ ოჯახში, ხო, ოჯახში ძალადობის ხერხვლადაც იქცეს, იმიტომ რომ წამოსასვლელი არსად არ არის.
ერთ დავამატებ, ან ჩვენ საუბრობდით იმაზე, თქვათ, რომ რო გადის ბავშვი, თქვათ რა საჭიროებები აქვს, აუცილებლად უნდა აღნიშნოთ ის ფაქტი, რომ რეალურად როცა ბავშვი ხდება სახელმწიფო სისტემაში, ეს ნიშნავს, რომ ეს არის ყველაზე მოწყვლადი. ყველა ბავშვი არ სარგებლობს სახელმწიფო ზრუნვით. შესაბამისად, როცა ვადარებთ მათ ჩვეულებრივ ბიოლოგიურ ოჯახში გაზრდილ ბავშვებს, ან ძალიან ბევრად მეტი საჭიროება, როცა ვსაუბრობთ ბავშვებზე, რომლებიც ცხოვრობენ სახელმწიფო მომსახურებში. ეს არ არის მარტო ბინანინა და მეთანხმება, არ არის მარტო სამსახური, ეს არის ხარდაჭერა, ადამიანური რესურსი, პროფესიონალების ხარდაჭერა, რომლის გარეშეც რეალურად შეუძლებელია თუნდაც იმ ბავშვმა სისტემატიურად, ვთქვათ, თავისით განახორციელოს თუნდაც დასაქმების პროცესი.
ჩვენ ყავდა სოციალური მუშაკები, როდესაც ქუჩაში მომუშავე ბავშვების პრობლემაზე საუბრობდით და მან აღნიშნა სამწუხაროდ, რომ საზოგადოებას არ არის შემწყნარებელი და რაღაც დამღადასმულივით უყურებენ და ამ მატერიალურ მორალურ პრობლემთან ერთად უჩნდებათ ეს მორალური წნეხი, რომ მოდით ესე ვთქვათ, ხო, რაღაც იქ უპატრონოა ან რაღაც ესეთი და ანუ ამისთვისაც თუ არიან მომზადებული, სწორედ ის რომ ფსიქოლოგიურად მათ მეტი გამძლეობა სჭირდებათ ასეთ ადამიანებს, ხო,
ასე ნამდვილად ძალიან ხშირად არის თვითონ ზრუნვის სისტემაში ყოფნის დროს პერიოდში ძალიან ხშირად ისინი აწყდებიან ეს ბავშვები რაღაც სტიგმატიზირებულ დამოკიდებულებას საზოგადოების მხრიდან. შესაძლებელია აი მაგალითად სკოლაში განსაგანთლებო დაწესებულებაში, ხო, შეიძლება რაღაცა მოხდეს, რა ვიცი, თქვა შატალოზე წავიდა. შესაძლებელია და ძალიან ხშირად ხდება ის, რომ შეიძლება სხვამ გააკეთა რაღაცა და სხვამ დააშავა, მაგრამ ამ ბავშვს მიუთითებენ, იმიტომ რომ აი მოელიან თითქოს, რომ იმის გამო რომ ბავშვი არის რონის სისტემაში, მისგან უფრო მოელიან ცუც. თუმცა სინამდვილეში ესე არ არის. ეს არის გავრცელებული რაღაც მოსაზრება, რომ თითქოს რაღაც ბავშვი არის სახელმწიფო ზრუნვის ქვეშ, ის მიდრეკილია რაღაცა ცუდი საქციელისკენ, რაღაცა უკანონო და ასოციალური ქცევისკენ. სინამდვილეში ესე არ არის. პირიქით, ეს ბავშვები კიდევ უფრო ძლიერები არიან, კიდევ უფრო მეტ, ანუ ფსიქოლოგიური როგორ გითხრათ, იმხელა დიდი პოტენციალი, ძალა აქვთ ამ ადამიანებს, გაგიკვირდებათ, მინდა გითხრათ, იმიტომ ჩვენ არაერთ ახალგაზრდას ვიცნობთ და არაერთ ბავშვს ვიცნობთ, რომლებიც სისტემაში არიან. ძალიან ხშირად აი სტიგმის გავლენის გამო ხდება ხოლმე, რომ იქცევიან რაღაცა არასასურველად, იმიტომ რომ მათგან მაინც ესე მოელიან, მათგან ესე რაღაცა ცუც და ეს მე შემდეგ რა თქმა უნდა გრძელდება და ახალგაზრდები უკვე როცა გადიან ზრუნვის სისტემიდან, მათ ეს რაღაცა სტიგმა მიყვებათ, ამის გამო
შეიძლება თვითონაჩება გაუბედავი იყოს იმის გამო, რომისგან ან გახდეს პირიქით აგრესიული, ხო, თავდაცვის მექანიზმი და გამო
შესაძლებელია, ან თვითშეფასება შესაძლებელია და დაახშეათ ხდება, რომ დაბალი თვითშეფასება აქვთ, არ გონიათ რომ რაღაცას მიიღწევენ და გარკვეული სირთულები აქვთ. თუმცა მე შემდეგ თუ მომეცემა საშუალება, მინდა წარმატებული მაგალითებიც გითხრათ.
აუცილებლად, იმიტომ რომ ნამდვილად ეს უკვე ანუ საჭიროც არის, რადგან სწორედ ჩვენ ხშირად ვეძებთ და სწორედ ვყვებით იმ წარმატებულ მაგალითს, რომელიც უფრო მაგალითზე გიჩვენებს და გიდასტურებს, რომ შესაძლებელია რთული ვითარებიდანაც გამოყვიდე. ჩვენ მუსიკის შემდეგ დავბრუნდებით.
The legend of the phoenix All ends with beginnings What keeps the planet spinning The force from the beginning I'm up all night to get lucky. We're up all night to the sun.
We're up all night to get some. We're up all night for good fun. We're up all night to get lucky. 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 We're up all night to get lucky.
We're up all night to get lucky. We're up all night to get lucky. We're up all night to get lucky. We're up all night to get lucky. We're up all night to get lucky. We're up all night to get lucky. We're up all night to get lucky. We're up all night to get lucky. We're up all night to get lucky. We're up all night to get lucky. We're up all night to get lucky. We're up all night to get lucky. We're up all night to get lucky. We're up all night to get lucky. We're up all night to get lucky. We're up all night to get lucky. We're up all night to get lucky.
ლაბარაკობს რადიო თავისუფლება FM 104-ზე გენდერული ამბები დაბრუნდა პირდაპირ ეთერში გადაცემას მზია ფარისიშვილი ვუძღვები და ჩვენი სტუმრები არიან კოალიცია ბავშვებისა და ახალგაზრდებისთვის წარმომადგენლები საუბრობთ ზრუნვის სისტემიდან გასულ ახალგაზრდებზე ნინო ჭითანავა კოალიციაში თემატური ჯგუფის კოორდინატორია და აღმასრულებელ სამდივნოს ქეთევან კალანდაძე წარმოადგენს ჩვენ საუბრობდით სწორედ იმ ახალგაზრდებზე იმ გოგოებზე და ბიჭებზე რომლებიც გადიან ასე ვთქვათ ამ სისტემიდან ხდებიან 18 წლის და აღარც მინდობით აღზრდაში სახელმწიფო მათზე ფაქტობრივად წყვეტს ზრუნვას ხო და აი თქვენ გვითხარით სწორედ გაცემის პირველ ნაწილში ნინო რომ რა თქმა უნდა ამ ბავშვებს აქვთ ეს ცხოვრება გამობრძმედა ეტყობა რომ არის ესეთი პოზიტიური შემთხვევებიც და რა თქმა უნდა უფრო აი მაინტერესებს რამდენად არის ეს
დიახ ანუ არის პოზიტიური და დადებით და უარყოფით ასე ვთქვათ შედეგები მაგრამ ეს მნიშვნელოვნად არის დამოკიდებული რა თქმა უნდა ერთის ხრო თვითონ ახალგაზრდის პიროვნულ თვისებებზე მაგრამ მეორის ხრო დახმარების სახეზე თუ ახალგაზრდა მიიღებს 18 წლის ასაკში რაიმე ეს ტიპის დახმარებას მას ძალიან დიდი შანსი აქვს იმისა რომ შემდეგ უკვე სრულ ან როგორ გითხრათ ანუ გახდეს აბსოლუტურად სრულყოფილი წევრი
ესე რომ ვთქვათ ეს გვიყვარს ახლა ამ ბოლო დროს ეს უცხოურს სტარტაპი ხო რაღაც ესე რომ შეებიან იქ ის იქნება რომ თუნდაც რომ ჰქონდეს საცხოვრებელი ადგილი.
მე გეტყვით თქვა და ხა კონკრეტულ მაგალითს, რა თქმა უნდა, სახელს
აბნებრივი არ არის, თუმცა ერთ-ერთი დაუშვათ ერთ-ერთი ბიჭზე თუ გოგოზე.
გოგონა არის ერთი, რომელსაც ძალიან კარგად ვიცნობ და ეს გოგონა გაიზარდა სახელმწიფო ზრუნვის სისტემაში, კერძოდ მცირე საოჯახო სახლში. მას ყავს მამასთან არ აქვს ურთიერთობა, იმიტომ რომ რაღაც მეორე ოჯახი ყავს მამას და მამასთან ყავს ასევე და-ძმა, რომლებიც ეხაც იყოფებიან ზრუნვის სისტემაში. ყავს დედა ჯანმრთელობის სერიოზული პრობლემებით და ეს დედა იმყოფება რაიონში, ცხოვრობს რაღაცა ისეთ ძალიან ეკონომიკური პრობლემები აქვს, რა თქმა უნდა. და გოგონამ, რომელმაც 18 წლის ასაკის მიღწევის დროს მცირე საოჯახოების ახალგაზრდა გამოვიდა, ის ემზადებოდა ეროვნული გამოცდებისთვის სახლში ყოფნის დროს, ანუ მცირე საოჯახოების სახლში ყოფნის დროს და შემდეგ უკვე როგორც კი გამოვიდა ამ მცირე საოჯახოების სახლიდან, ერთ-ერთი ორგანიზაცია დაეხმარა მას ბინის ქირით. ანუ საცხოვრებელი ასე ვთქვათ უზრუნველყო. ამ გოგონამ ჩააბარა უნივერსიტეტში და სახელმწიფოს ეს აღსანიშნავია, რომ უზრუნველყოს სახელმწიფო ამ ახალგაზრდებისათვის უფასო სწავლებას, ანუ გრანტის სახით გასცემს და სრული დაფინანსება აქვთ. მიუხედავად იმისა, რამდენს მოიპოვება, შეიძლება თვითონვე მოიპოვოს გრანტი, მაგრამ თუ ვერ მოიპოვა, სახელმწიფო უზრუნველყოს უფასო სწავლებას. სწავლობს ერთ-ერთ უნივერსიტეტში, მისთვის სასურველ პროფესიაზე, რაც ძალიან გაუხარდა, უნდა და ზუსტად იქ მოხვედრა. ძალიან კარგი წარმატებები აქვს, აი ძალიან ძალიან კარგად სწავლობს მითხა გითხრათ და
ეს არის მოტივი მისი დაძმისთვის დედმამიშვილებს რომ სწავლავს და ისე როგორც სხვა იმ ბავშვებისთვის რომლებიც 18 წელს მის და ამ სისტემაში და მათთვის ეს ცხოვრების ეს ვითარება და ეს მდგომარეობაში აღმოჩნდნენ ანუ საკმაოდ დადებითი
მაგალითად რაც მინდა მასე ვთქვა ვახსენა აუცილებლად ამ გოგონას შემთხვევაში ის არ ჯერდება იმას რომ ვთქვა ორგანიზაცია მას ბინიცკირას უხდით და ძალიან მინიმალურ თანხას აძლევს ყოველთვიური რაღაცა ჯიბის პულად ასე ვთქვა ის ამას არ დაჯერდა და დაიწყო მუშაობა ნუ რა თქმა უნდა არა პროფესიით და ვთქვა
ანუ ეს აპროფილებულია სტუდენტები
ათავსებს სამუშაოს და აი ამ თანხით რომ ანუ მისი სამუშაო ასე ვთქვა რასაც აძლევენ ეხმარება დედასაც ანუ რაც ძალიან მნიშვნელოვანია რომ მან იცის რომ შემდეგ რა თქმა უნდა გარკვეული ასაკის შემდეგ ის აუცილებლად უნდა ოჯახს დაუბრუნდეს ხო ანუ დედასთან წავიდეს არ უნდა გააწყვიტოს კავშირი არანაირად დედასთან და ანუ ძალიან მნიშვნელოვანი არის ის რომ ამ ეს ახალგაზრდა ძალიან კარგად ითავისებს იმ შესაძლებლობებს რასაც ეხა ორგანიზაცია აძლევს
და ეს მართლაც მისი პიროვნული ასე ვთქვა დამსახურებებია და მისი თანხმობის შემთხვევაში თუ დაგთანხმდა იქნებ შემდეგ გაგვეცნოს და ჩვენს აუდიტორიასაც გავაცნოთ ეს ადამიანი, იმიტომ რომ ძალიან მნიშვნელოვანია, როდესაც გოგო ლახავს, იმიტომ რომ უფრო მეტი რისკია, ხო? ქუჩაში ხდები ფაქტობრივად, შეიძლება აღმოჩნდე ტრაფიკინგის სხვები, ხო? თქვენი კოალიციის ერთ-ერთი სფერო თემა არის ასევე ბავშთა შრომა, ხო? იგივე რომ დაუშვათ აღმოჩნდე ექსპლუატაციის, ასე ვთქვათ, სხვერპლი და ქეთი სწორედ რა დონეზე არის ნინო მახსენა რომ აი გამოჩნდა ერთ-ერთი ორგანიზაცია და ძალიან მისასალმებელია სამოქალაქო სექტორის და იგი განვითარებულ ქვეყანაში ყველა გზნობს მსხვილი კომპანიებით გზნობენ ამ სოციალურ პასუხისგებლობას და მზრუნველობას იჩენენ თუმცა საჭიროა სისტემა და საკანონმდებლო ბაზა რაც ამ ეტაპზე საქართველოს ხელისუფლებას არ გააჩნია და თქვენი კოალიცია როგორც ხვდები ეხმარება რომ ეს გზამკვლევი აღმოჩნდეს ამაში.
ჩვენ ვთქვით გავააქტიურებთ მაქსიმალურად ეს თემა და მივაწყინოთ ხმა სახელმწიფოს იმ ბავშვების რომლებსაც არ ესმის. მაგალითად ამისთვის და იმიტომ რომ ყოველთვის გვავიწყდება ხოლმე როცა მუშაობთ რაღაცა ახალგაზრდების და ბავშვების საკითხებზე, ყოველთვის გვავიწყდება რომ მოვუსმინოთ ამ ახალგაზრდებს და მათგან მარტო ჩვენ არ ვართ ექსპერტები და მათგანაც გავიწყდეთ
ეს პრობლემა, ასე ვთქვათ, ოჯახებშიც საკმაოდ სერიოზულია,
რაღაცა კულტურის ნაწილია მე მგონი და სწორედ აი ეს ხედვა როცა აქვს კოალიციას და თავიდან მქონდა ეს რა ვთქვათ, რაც ჩამოყალიბდა, ამიტომ შეიქმნა ახალგაზრდული საბჭო. ახალგაზრდული საბჭო შედგება ზრუნვის სისტემიდან გასული ახალგაზრდებისგან, ამ მომენტსაც 14 ახალგაზრდა თუ სწორედ მახსოვს
და ძირითადად თბილისიდან არიან თუ რაღაც ცდილობთ რომ რეგიონიდანაც ჩართოთ.
ძირითადად არიან თბილისიდან, იმიტომ რომ
მასშტაბურად დიდია.
კი, ანუ ჩვენი რესურსი უბრალოდ ვერ წდება და რეალურად მოხდა ამ ახალგაზრდების გაძლიერება, ამ საბჭოს გაძლიერება იმისათვის, რომ შემდგომ ან ჩვენ გეგმავთ რომ ეს რესურსი გამოიყენოთ იმისთვის, რომ სხვა ახალგაზრდებსაც მივაწინოთ ხმა და მათაც ეს წარმატებული შემთხვევები ნახონ, მათაც ნახონ გზა, გამოსავალი, იმიტომ რომ რეალურად ჩვენს საბჭოს აქვს ძალიან ბევრი კონტაქტი ორგანიზაციებთან, სისტემასთან, მიიღეს ძალიან დიდი განათლება, თქვათ, როგორ მუშაობს, როგორ შეიძლება წარმართო საქმიანობა, თვითონ ძალიან გაზრდა.
მათ უკეთ გაიგეს და მიაწოდეთ ინფორმაცია თქვენ საკუთარი უფლებების შესახებ და იგივე გზები ალბათ როგორ უნდა მიმართონ და როგორ
ანუ ეს არიან ძირითადად და და მაგრამ არა ყველა ახალგაზრდები რომლებმაც მიიღეს 18 წლის შემდეგ მხარდაჭერა ანუ ამ კონფლიქტით
არის იქიდან გამომდინარე რომ ეს ჯერ არ არის სისტემა და არ არსებობს პოლიტიკა მათ გაუმართლათ ამ შემთხვევაში ხო შედარებით იღბლიანები აღმოჩნდნენ ამ მომენტში
ჩვენც აგრამ ამბობთ ხოლმე რომ აი გაგიმართლა რომ ამ ორგანიზაციაში მოხდი იმიტომ რომ რეალურად მართლა ეს
ესე მარტო ბედი ხბალზე არ უნდა იყო სახელმწიფოში
ეს თემა და
თან როცა მითუმეტეს სახელმწიფო არის რეალურად შენზე პასუხისგებელი პირი 18 წლამდე.
აქ არის საბედნიეროდ რა თქმა უნდა, რომ იქ მართლა მასშტაბებზე, როდესაც იქ რაღაცა ათასობით ადამიანზე
იყო. ხო,
ანუ რაღაც ხო ესეთი მომენტი იყო, რომ კი ნამდვილად და ეს მომენტი თუ შეიძლება ასე ვთქვათ, სასიამოვნო. ყოველ შემთხვევაში უფრო გარწმუნებს ადამიანს, რომ იოლად მოსაგვარებელია, მთავარია იყოს პოლიტიკური ნება და მზაობა.
აი ეს სწორედ ამიტომაც ეს საბჭოს მაგალითი მოვიყენე ნინო როყომა და რეალურად ჩვენ საბჭოს შეხა. შეკრებაც კი გვიჭერს ხომ, მაგრამ ყველა მუშაობს, ყველა დასაქმებულია და ეს ან საბჭო არის მთლიანად რეალურად წარმატებული შემთხვევები, რომლებიც გვინდა რომ სხვებსაც მივაწვინოთ ხმა და სახელმწიფომაც დაინახოს, რომ რა შედეგი შეგიძლია მიიღო მინიმალური დახმარებით 18 წლის მერე, მინიმალური მხარდაჭერით ფინანსური მატერიალი და არა მარტო მატერიალი.
თქვენ გაქვთ სოციალური ქსელი ალბათ ხო, იგივე ინფორმაცია, როგორ შეიძლება დაუშვათ მოგზებნოთ ადამიანმა ან იმ ახალგაზრდამ რომელსაც აინტერესებს ეს მომენტი.
ჩვენ კი ბატონო სოციალური ქსელიც გვაქვს და ვებგვერდიც
არსებობს. ეს არის კოალიცია ბავშვებისა და ახალგაზრდებისთვის და აქვე გეტყვით ჩვენი სტუმრები არიან კოორდინატორი თემატური ჯგუფის ნინო ჭითანავა და აღმასრულებელი სამდივნოს წარმომადგენელი ქეთევან კალანდაძე. სწორედ საუბრობთ ზრუნვის სისტემიდან გასულ ახალგაზრდებზე, გოგოსებსა და ბიჭებზე, გენდერულ ამბებში და ყველაზე მწვავე პრობლემა რაც დგას და იგივე რაზე მუშაობთ, მოკლევადიანი გეგმის შესახებ რომ გვითხრათ თქვენი კოალიციის და თქვენ კიდე თქვენ თემატურ ჯგუფთან დაკავშირებით ასე რომ გვითხრათ.
თემატურ ჯგუფთან ბოდიში ქეთი თუ შეიძლება მე ჩავერთვები, თემატურ ჯგუფთან დაკავშირებით მინდა ასევე ერთი ვახსენო აი პრობლემებზე რახან საუბრობთ, წარმატებულ შემთხვევათ ასე ვთქვათ გოგონას მაგალითი გითხარით და მინდა ერთი ბიჭის მაგალითიც გითხრათ, ახლა რომელიც თვალნათლი დავინახოთ რა პრობლემები აქვს რეალურად ახლა ახალგაზრდებს. აი ზუსტად გუშინ გავიცანი ეს ბიჭი ძალიან ისეთი სასიამოვნო ახალგაზრდა, 21 წლის არის ეს ბიჭი და გავიდა მცირე საოჯახო ტიპის სახლში გაიზარდა. ახლა იმყოფება ერთ-ერთ სოფელში თავის ბიოლოგიურ ოჯახში, ყავს მხოლოდ ძმა, რომელიც ასევე სრულწოვანია, მასე ასაკიტა და რა, მაგრამ მხოლოდ ეს ორი ბიჭი ცხოვრობს ამ სახლში. წლები აი ქარავის ცხოვრი ამ სახლში, ადრეულ ასაკში გარდაიცვალა მშობლები და ფაქტიურად როგორც ხდება ხოლმე, სოფლის ანაბარა არიან, ანუ თანასოფლელების მეთვალყურეობის ქვეშ არიან ეს ძმები. ძალიან შრომის მოყვარე ბიჭები და მე რატო გავიცანი ახლა ეს ბიჭი? ესე აღმოჩნდა რომ მიხვდა ან დღიურ შრომას ეწეოდნენ ეს ძმები და ეს უფროსი ბიჭი რა მიხვდა, რა თქმა უნდა, რომ ესე შორს ვერ წავა და ყოველდღიურადაც ვერ შეულობდა იმდეს, რომ ერთიან საკუთარი თავი და ძმა.
ანუ მათ ეს სოციალური დაუცველი სტატუსის მსგავსი რამე შემწეობა ფინანსურიც უწყდებათ ამ დროს, აი 18 წელს.
არა, ანუ ვაუჩერული დაფინანსებაზე არიან სანამ არიან სისტემაში და სისტემა, ანუ ეს ვაუჩერული დაფინანსება წყდება, როცა სისტემიდან გადიან და შემდეგ უკვე სხვა დახმარების სახეები არის თუ არის შრომი. კი, ახალ ციხარების ხარს მიღმა თუ არის, მაშინ რაღაცა გარკვეული NFT-ები არის, მაგრამ მინდა გითხრათ ვარაფერი იმდენი, რომ თქო რაღაც საბაზო საჭიროებებს.
კი, აბსოლუტურად.
და ეს ბიჭი ჩამოვიდა თბილისში, ან ძალიან მნიშვნელოვანი რაც არის, რომ ანუ რამხელა რესურსი აქვს ამ ახალგაზრდებს. გადაწყვიტა რომ ჩამოსულიყო თბილისში და უკავშირდა ერთ-ერთ ორგანიზაციას, რომელიც უზრუნველყოფს ამ ბიჭის პროფორიენტაციას და რაღაც ხელობის შესწავლაში დაეხმარება. და დადის ყოველ დღე 9 საათზე გორიდან თორცდება. ყოველ დღე არეგვიანებს, ყოველ დღე ჩამოდის, ესწრება გაკვეთილებს, თელი დღე მუშაობს, შრომობს.
ფულს რამე ეს ორგანიზაცია.
ორგანიზაცია ძისფულს აძლევს, მეც ვერაფერს სამწუხაროდ, იმიტომ რომ ყველა შეზღუდულია, ყველას აქვს რაღაც საკუთარი რესურსი, ხო, რომელიც იქით ვერ გავა. ჩამოდის ყოველ დღე ამხელა გზას გადის, არეგვიანებს, მუშაობს, აი არ ვიცი, თავჩარგული. მიდის შემდეგ ისე უბრუნდება ამ ხო და რაც ამ მნიშვნელოვანია გორში საკუთარ სახლში კი არ არის. ანუ იმ სოფლიდან სადაც ის არის, მეზობლის ნათესავმა შეიკედლა გორში და იქიდან ჩამოდის, აქ ესწრება გაკვეთილებს, მეცადინეობს, ანუ სწავლობს ამ ხელობას და ბრუნდება ისევ გორში და იმედი აქვს რომ რამდენიმე თვეში შეისწავლოს რაიმე ხელობას, დაბრუნდება თავის სოფელში თავის მასთან და შემდეგ უკვე შეეძლება რაღაცა მინიმალური შემოსავლის
შემოჭრას. ძალიან ბევრი პრობლემაა, რომ სწორედ მას არეკმნება კანონთან არქმნის პრობლემას, რომ იგი ცდილობს თავისი შრომით მოიპოვოს, მართლაც ხვდები თქვენი კოალიციის სულისკვეთებას უფრო მეტად, რომ ნამდვილად საჭიროა, რომ უფრო მეტი ყურადღება მიექცეთ ამ ადამიანებს.
მაგრამ ნახეთ, აი აქ რა არის ძალიან მნიშვნელოვანი. ეს არის ამ ახალგაზრდის სიძლიერის გამომხატველი და მაჩვენებელი, რომ ის ასე და აი ამ გზით და შორი და მტკინეული გზით მიდის. სხვა შეიძლება ვერ გაუძლოს ამას და არ გააკეთოს, არ გაიაროს ესეთი გრძელი გზა და შეიძლება ძალიან მარტივად ვთქვათ, ძალიან მარტივად მოშივდება და შეიძლება მოიპაროს. და ვერანაირად ვერ ვეტყვით და ვერ ვიქნებით, არ ვიცი, მართლები ალბათ ჩვენ თავთან, თუ არ უნდა მოგეპარა. რა ექნა? აბა, როცა შეია ელემენტარულად, ხო? მაგრამ ანუ არის საბედნიეროდ და ოდნავი მინიმალური დახმარებით, ხო? მაღალმწვერვალებს იპყრობენ, ნამდვილად აი სამაგისტრო პროგრამებს ამთავრებენ, საბანკო სისტემაში, სხვა სამედიცინო სფეროში ძალიან კარგი მიღწევები აქვთ, ბევრს ვიცნობ ძალიან ახალგაზრდებს, რომლებსაც სულ ოდნავი დახმარებით, ხო? მიიღეს განათლება, დასაქმნენ, ოჯახები შექმნეს, მრავალშვილიანი რაღაცა ოჯახი, აი წარმატებული შემთხვევები ძალიან ბევრია მინიმალური დანახარჯით სახელმწიფო უფრო სწორედ ჯერჯერობით ხოლოდ კერძო ორგანიზაციების
სექტორის.
Და თუ ეს იქნება სახელმწიფო დონეზე და თუ ყველა ახალგაზრდას, რომელიც საქართველოში გავა ზრუნვის სისტემიდან, ექნება მინიმალური მხარდაჭერა, ხო, სახელმწიფოს მხრიდან, დამერწმუნეთ, რომ არანაირი შემდეგ ეს სტიგმაც ალბათ ნელ-ნელა უკვე გაქრება, რომ რაღაცა ახალ სისტემაში გაიზარდა, რაღაცა ცუდისკენ არის მიდრეკილი. ყველა იქნება ძალიან, როგორ გითხრათ, ისეთები როგორც ყველა ჩვენ. ანუ წარმატებულები ჩვენ თავთავიანთ თკივილ თავიანთი სიხარულით და ჩვეულებრივი მოქალაქეები, როგორც ყოველდღიური
ისინი არიან, ასე თქვა, სწორ თანაბარუფლებიანი მოქალაქეები საქართველოსი და სწორ მაგისთვის. დიახ, კეთილი.
ამიტომ დაგვანდათ ხელმისაწვდომობა, მზიაქვს რა გავაგრძელებ. ხელმისაწვდომობა და თანაბარი შესაძლებლობა რეალურად იმისთვის, რომ ზუსტად ისეთივე გზა გაიყვანონ, როგორცაც თქვა სხვა ნებისმიერი ბიოლოგიურ ოჯახში გაზრდილი ბავშვი.
დიახ, მე მაინტერესებს თქვენი მოკლე ვადიან, ასე თქვა, პერსპექტივებზე ვისაუბრეთ და გეგმებზე თქვენ კოალიციის ბავშვებისა და ახალგაზრდებისათვის ერთი ეს სისტემა პრობლემა და რომელზეც მუშაობთ თქვენ, ეს არის სწორედ ზრუნვის სისტემიდან გასული ახალგაზრდების საკითხები. კიდევ რა საკითხებია, რაზეც თქვენი კოალიცია სწორედ გეგმავს, რომ უფრო გააძლიეროს მუშაობა და მუშაობს სწორედ რა პრობლემებია, რო გითხრათ ამის შესახებ?
კი ბატონო, გეტყვით. უკვე რამდენიმე წელია კოალიციას აქვს არჩეული 4 ძირითადი თემატური მიმართულება. მათ შორის ერთ-ერთი არის ზრუნვის სისტემიდან გასული ახალგაზრდები, ასევე არის ოჯახის დახმარების მომსახურებები და ბავშვთა მიტოვების პრევენციის მიმართულება გვაქვს, აი ამ მხრივ უნდა გააძლიერდეს რეალურად პრევენციული ღონისძიებები ოჯახთან მიმართებაში, უნდა გააძლიეროს სახელმწიფომ, ძირითადად ამაზე გვაქვს საუბარი, რომ აღარ მოხდეს ბავშვების მიტოვება და ეს ბავშვები აღარ მოხდნენ სახელმწიფო მომსახურებებში. ასევე გვაქვს ჯგუფი, რომელიც მუშაობს, ანუ ეს სახელწოდება აქვთ ხელმისაწვდომობა მათსაჯულებაზე, რომ რეალურად ამ ბავშვებს ჰქონდეთ თანასწორი ხელმისაწვდომობა და თქვათ არასრულწლოვანთა მათსაჯულების კუთხით და არა მარტო მაგ კუთხით, რეალურად რამდენად სწორედ არის სისტემა გამართული. და რაც ასევე ძალიან მნიშვნელოვანია, კიდევ ერთი თემატური ჯგუფი გვაქვს, რომელიც მუშაობს ძალადობის აღმოფხვრისაკენ ბავშვების მიმართ. და
რეალურად ეს უმწავესი პრობლემაა ოჯახში ძალადობა ბავშვებთან მართ, იმიტომ რომ თუ დავუშვათ, საუბარი არ არის მარტო ბავშვებზე, რომლებიც სახელმწიფო ზრუნვის ქვეშ სისტემის ქვეშ სამწუხაროდ კულტურა საქართველოს ეს მომენტია, რომ ბავშვს ესეთ სრულუფლებიან ოჯახის წევრად და ან ის, რომ მას აქვს არჩევანის უფლება, დიახ, არ განიხილოს და ისე როგორც ფიზიკური დარჩა ძალიან აპრობირებულია, ნუ სიტყვია მასაც.
ის ძალიან ბევრი პრობლემაა მაგ კუთხით, მართლა გეკითხეთ, ჩვენ ძალიან დიდი იმედი გვაქვს ახალი რეფერენდუმის დოკუმენტი, რომელიც რეალურად გამოსცა სახელმწიფო მთავრობამ, რომელიც უნდა მისცეს მეტი გარანტია ბავშვს, რომ მოხდება ძალადობის შემთხვევაში შესაბამისი რეაგირება.
დიახ, პირველი ინისტიდან შევიდა კიდე დამატებითი ეს პაკეტები.
კი ბატონო, და ზუსტად ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი, რომ რეალურად ჩვენ, რასაც ხედავთ ამ მომენტსაც, ძალიან ბევრი პრობლემა უბრალოდ კოალიცია ყველას ვერ მოიცავს და რეალურად ეს 4 ძირითადი მიმართულება გვაქვს არჩეული და ამ კუთხით მუშაობთ და ძირითადად ეს არის უფრო მონიტორინგი და ანალიზი და რეკომენდაციები სახელმწიფოს თან და სხვა სხვა უწყებებთან ამ დიალოგის წარმართვა და რეალურად ცდილობთ ასევე, როგორც კოალიცია, გავაძლიეროთ ორგანიზაციები, რომლებიც შედიან კოალიციაში, ის 51 ორგანიზაცია, და ყოველთვის ცდილობთ, რომ რაღაცა თუ რამე ხელი მიგვიწვდება ბიზნეს სექტორი იქნება, ეს მოუწოდოთ მათ სოციალური პასუხისგებლობის ამაღლებისკენ, რომ რეალურად დაეხმარონ ისინი აი ამ ორგანიზაციებს, თვითონ რომ გაძლიერდეთ, მათაც ჭირდებათ დახმარება, რომ შემდგომ შესაბამისად დაეხმარონ ბავშვებსა და ახალგაზრდებს და რეალურად თქვენ ის ნევარცით თან რაღაცა გამოვიყენებ ამ შესაძლებლობას და ვიწყირო დღეს დავაანონსეთ ესე რომ თქვა ღონისძიება რომელიც ჩატარდება 22 ივლისს რომელსაც ატარებს კოალიცია 22 ივლისს იქნება მზიურში 4-დან 7 საათამდე და იქ მსურველებს შეუძლიათ მოვიდნენ ნახონ ჩვენი ორგანიზაციების ბენეფიციარების უნიკალური ხელნაკეთი ნივთები და შეიძინონ თითის დაეხმარებიან ამ ორგანიზაციებს და ასევე იქნება თქვა მუსიკალური
საქველმოქმედო კონცერტი
საქველმოქმედო ხო ეს
ძალიან კარგი
ესეა ძალიან გოგხარდება თუ გესტუმრებიან
დიახ და მე ჩვენი გადაცემა ნელ-ნელა დასასრულს უახლოვდება და მე მინდა რომ ვისაუბროთ სწორედ მიწურულს რა არის მთავარი ჩვენ ვისაუბროთ რომ კი სახელმწიფო როდესაც არის გამართული რა თქმა უნდა მოქალაქეების უმეტეს ნაწილს და სიკეთე ყოველთვის ერთანაბრად უნდა იყოს ხელმისაწვდომი ჩვენ მთელი გადაცემა ვისაუბრეთ რუნის სისტემიდან გასულ ახალგაზრდა პრობლემებზე ძირითადად თუმცა ეს პრობლემები არ არის როდესაც ესე უცებ ამოწურავ და აქვე იყო აღნიშნული სწორედ ის რომ საზოგადოების მხრიდანაც სამწუხაროდ ხდება ამ ახალგაზრდების ასე თქვა სტიგმატიზაცია და სწორედ რაღაც იარლიყების მიწებება მე მინდა თქვენი გამოცდილება იგივე თქვენი რეკომენდაცია და იგივე რას ფიქრობთ იმიტომ რომ კი სახელმწიფო ვალდებულია მაგრამ სახელმწიფოში მცხოვრები მოქალაქეების და საზოგადოებასაც აქვს თავისი წილი პასუხისგებლობა თქვენი მუშაობისგან გამომდინარე ასეც თქვენ აკვირდებით აი რა არის ისი თქმა გინდებათ ხოლმე ან როგორ უნდა იყოს თქვენ როგორ წარმოგიდგენიათ
იცით ხო ძალიან საინტერესო კითხვა და ცოტა რთულიც არის ამაზე პასუხის გაცემა
და რეცეპტი არ არსებობს
თუმცა მაგრამ ერთი ალბათ უნიკალური რა შეიძლება ყველა შემთხვევაში ნებისმიერი მოწყვლადი ასე ვთქვათ მოწყვლადს როცა ვეძახით მოწყვლადი ბენეფიციარებს მიმართ ვთქვათ არის ის რომ არ უნდა შეგეცოდოთ ანუ არ შეიძლება შეცოდებით დაიწყოთ ურთიერთობა. ანუ რაღაცა
ვთქვათ,
აი ძალიან ხშირად არის, რომ ვთქვათ მისულა ახალგაზრდა დასაქმებაზე CV გაუგზავნია მოსწონებიათ, მისულა დასაქმებაზე და თუ ახსენა, რომ რამენაირად ვთქვათ ოჯახში არ გაიზარდა, არამედ გაიზარდა რაღაც მცირე საოჯახო სახლში ან მიდობით
ამ საშინელი კლიშე უპატარონობა.
ეგრევე მოდის ძალიან ხშირად, ეგრევე მოდის, რომ უი საცოდავი, ერთ მოგონო მითხრა, რომ ესე გამიყვანაო გასაუბრების შემდეგ და მითხრაო მენეჯერმა, რომ შენო ნუგეშინიაო, მე უკვე ლაფერც ისე გავაკეთებო რომ შენ კარგად იგზნო თავი. ანუ იმდენად დადებითი ის გამოხატავ რომ ამისგან ვიგზენი თავი თუდად და აღარ ანუ ვარი უთხარი დასაქმებაზეო. ანუ არ შემიძლია რომ უთმეთ ვიღაცამ ჩემზე თქვა რომ უი ეს საწყალი ბავშვი ეს რაღაცა იქ იყო და აა ესე ვერა ეწყობა ხო? მას თავისი პუნარებია.
იგივე როგორც ის შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირებზე საუბარი და ეს მართლა არის სერიოზული პრობლემა,
როდესაც რაღაც დამოკიდებულება, როცა გონია, რომ რატომღაც შენზე ნაკლებია.
დიახ, ან ცუდი, ან ესევე ცუდის მოლოდინი და მე ან აი ეს ის რომ ზედმეტი ფსევდო თანაგრძნობა, რომელიც ნუ ამ დროს სხვა მხრივ შეიძლება ხო საქმით გამოხატო და არა ეს რაღაც.
დიახ, არც არის ზოგჯერ საჭირო, იმიტომ რომ არანაკლები უნარები აქვს.
ეს ბავშვები აი კარგია, ნუ ელიან უბრალოდ რომ ვარ ჩვეულებრივი რიგითი ადამიანი და არ მჭირდება მე
რაღაც. ჩვეულებრივი მას თავისი განათლება აქვს, მას თავისი გამოცდილება აქვს, უნარები, თავისი ძლიერი მხარეები, ხო? ვიღაცას შეიძლება არ ვიცი როგორ, მიცით როგორ არის, რომ ნებისმიერ არის ჩვენი სიძლიერები გვაქვს და ჩვენი რაღაცა ნაკლი, ხო?
და
ესევე არიან ესენი და პირიქით კიდევ უფრო ძლიერებიანიან იმით, რომ მათ მოახერხეს და გადაიტანეს გარკვეული სირთულები თავის ცხოვრებაში ბავშვობის დროინდელი, ხო? მოახერხეს და გადალახეს და კიდევ უფრო ძლიერები არიან. მე მახსენ და ძალიან კარგად ერთ-ერთმა ექსპერტმა მითხრა რომ წარმოიდგინეო ბავშვი რომელიც ღამეო ტირილით გაათენაო ტირილითო პატარა ბავშვმა იმაზე ფიქრით რომ დედა ენატრებოდაო და ტირილი დადგაო და დაიბანა ფეხელი ესე იგი ჩააწყო ჩანთა და სკოლაში წავიდაო მიხვდიო რა მხელას იძლიერია ამ ბავშვია ნამდვილად ესე ანუ ბავშვმა რომელსაც აი აგულში სადღაც ტკივა ის რომ რაღაცა მიზეზის გამო ის დედასთან არ არის მაგრამ ახერხებს იმას რომ დიახ ტირილი დადგება მოწესრიგდება სკოლაში წავა მოვა და იმეცადინებს, ხო? ეს ძალიან დიდი, თქვა 10 წლის ბავშვისთვის ეს არის მიღწე. ძალიან სერიოზული. აქედან გამომდინარე არანაირი შეცოდება, ასე თქვა, პირიქით ჩვენ ამით ვაკრინებთ ამ ახალგაზრდებს, იმიტომ რომ არ შეჭეთ არაფერი
შეცოდება. ამათვის, ხო, იმიტომ რომ არავინ არ იცის ცხოვრება, რას მოგიტანს და როგორ ანუ ამას უკვე აღარ ვირჩევთ რაღაცებს, ვეღარ ვირჩევთ.
ან თანასწორობა.
აი, მეთქვა ზუსტად მე. მათ შეიძლება აქვთ ნაკლები ხელმისაწვდომობა, უნდა მივცეთ ეს ხელმისაწვდომობა, უნდა მივცეთ შანსი და არა შევიცოდოთ, ხო? ანუ რეალურად ზუსტად თანასწორობაზე გვაქვს საუბარი, ის რომ მათაც ქონდეთ იგივე პირობები, იგივე შესაძლებლობა, რაც აქვს თუნდაც ბიოლოგიურ ოჯახში გაზრდილ ბავშვს. უბრალოდ თანასწორობა და ამაში ჭირდებათ უბრალოდ ხელშეწყობა, თორე შეცოდებათ
და განსაკუთრებულს არაფერს ითხოვენ ამიტომ და არც ჭირდებათ. ანუ ისიც რომ სახელმწიფოს რომ ამბობთ რომ სახელმწიფო უნდა იზრუნოს, იმიტომ უნდა იზრუნოს სახელმწიფო, რომ ვალდებული არ ახან მისი ოჯახი ვერ ზრუნავს მასზე რიგი მიზეზების გამო, ხო? ამიტომ სახელმწიფო ანაცვლებს ის მისი მოქალაქეა, მისი ამოჩენილია.
ამ კატეგორიაში კი არ არის დახვეწილი, მაგრამ შედიან სწორედ პენსიონერი, ვისაც ზრუნავს, ხო, იქ დაუშვათ 18 წლამდე, შესაბამისად აბსოლუტურად ლოგიკურია, როდესაც ხო ეს ყველაფერი.
ხო, ანუ რეალურად
რომ დადგნეს სწორედ ის სპეციალისტები, ის წარმატებული მაგალითები, რაც მოყევით, რომ და შემდეგ უკვე მათ შექმნან დოვლათი.
ესეც ხდება, წარმატებულ შემთხვევებში ესე ხდება. ანუ ისინ გამოსადაგი კი არა, იქით აძლევენ ბენეფიტს, ასე ვთქვათ, სახელმწიფოს.
მე თვითონ კოლეგები მაგალითად, რომლებიც რეალურად გაიზარდნენ ზრუნვის სისტემაში და დღეს ჩვენთან ერთად დგანან და თავის პროფესიულ მანდატით მუშაობენ და ძალიან აქტიურად ეხმარებიან.
რომ საკანონმდებლო დონეზე მოხდეს უკვე ამის დახვეწა და იყოს სწორედ სისტემა, როდესაც ზრუნვის სისტემიდან გასულ ახალგაზრდებს ჰქონდეს ყველა ხელშემწყობი პირობა, რომ ისინი არ აღმოჩნდნენ ქუჩაში. შეარ აღმოჩენ სოციალური დაუცველები, მითუმეტეს ხო ლოგიკა იკარგება მანდანო, მე თუ აღმოჩნდება სოციალური დაუცველი, მე უკვე დაეხმარება სახელმწიფო, ხო, და ეხლა რო იგივე ბინა უქირავს ან კოლეჯთან ან უნივერსიტეტთან
საცხოვრებელი
ფართი, ეს უკვე არის.
ბატონო, ერთ შევაჯამებ, უბრალოდ სოციალურ დაუცველებს არ შევადარებდი, იმიტომ რომ ამაზე უკვე აქვს სახელმწიფოს აღებული ვალდებულება 18 წლამდე, აბსოლუტური ვალდებულება. უბრალოდ საუბარი ამაზე რომ და გაგრძელდეს.
დიახ, ანუ ეს გაიზარდოს, როცა პროფესიის იქ თუნდაც კიდე 4-5 წელი, ხო, სადაცაჭირო და პროფესია
იყო. ქვეყნებში არის 21 წლამდე და ზოგან 24 წლამდე. განვითარებულ და სხვა ქვეყნებში.
მე მინდა უღრმესი მადლობა გადავუხადო ჩვენ სტუმრებს, კოალიცია ბავშვებისა და ახალგაზრდებისათვის წარმომადგენლები იყვნენ ნინო ჭითანავა, იგი თემატური ჯგუფის კოორდინატორია და აღმასრულებელი სამდივნოს წარმომადგენელი ქეთევან კალანდაძე. ჩვენ საუბრობდით ზრუნვის სისტემიდან გასულ ბავშვებთან დაკავშირებით ახალგაზრდებზე და მინდა გითხრათ, რომ დღევანდელი გენდერული ამბები ამით დასრულდა. გადაცემას ზია ფარისიშვილი უძღვებოდი, ხმის რეჟისორი გოჩა ლეჟავა გახდათ. FM 107.4-ზე ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
Of me